Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qarshida paxta terimiga chiqmagan litsey talabalari o'qishdan haydalmoqda.
Meni paxta terimiga chiqmagan.
Ozodlikning erkin mikrofonida o'qituvchi paxtaga o'rniga odam yo'llab jo'natyapti.
Endi aytsa yana gap ko'p. O'rnimizga odam jo'natib, o'zimiz yana 100% ishlayapti.
Nogironlik aravachasi olishning ham shapkasi bor.
Ha, men o'zim nazaramsam, dorimdan oplasa chiqasin, qayerdan keltiraman?
Qo'sh qirg'inda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan o'zbek faoli Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli film namoyishini to'xtatish istagida bo'lgan patriotlar Bishkekda janjal uyushtirdilar. Kimyoviy ekspertlar Suriya taqdim etgan ma'lumotlarni o'rganmoqda. Ozodlikning chodir xayoli, shuningdek dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar sizning internetingizda ozodlikka kirish uchun O'zbekistonda to'siq qo'yilgan bo'lsa, millat.info proxy serveri orqali kiring. Agar bu adresga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etamiz. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning paxta terimiga chiqmagan talabalari o'qishdan haydalmoqda. Terimdan bosh tovlagan talabalarning hujjatlari o'qituvchilar tomonidan uyma-uy yurib tarqatilmoqda. Litsey ma'muriyati esa bunda buyruq yuqoridan kelganligini aytmoqda. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning 3-chi kurs talabasi Barhayot To'rayevning hujjatlarini sinf rahbari uyiga keltirib berib, talabaning o'qishdan haydalganini aytgan. Bu voqea 21 sentyabr kuni bo'lib o'tgan. O'qituvchi hujjatlarni qabul qilib olingani haqida tilxat talab qilar ekan, talabaning o'qishdan haydalgani haqidagi buyruqni ko'rsatmagan. Sinf rahbari Barhayot To'rayevning talabalar safidan chiqarilganini aytib, unga tegishli bo'lgan hujjatlar papkasini uyiga tashlab ketgan. Barhayot To'rayevning xolasi Gulshan Qorayeva jiyani teri kasalligi bilan og'rishini 2 yildan buyon shifokorlar komissiyasi uni paxtadan ozod qilganini, bu yil esa uning paxtadan ozod qilish haqidagi arizasi qondirilmaganini aytdi.
Yo, buni bilasizmi, 1-2 yildan buyon qo'lida qanaqa bir terisini yorilib ketadigan bir anaqasi borda kasali. Qani vitamin oz yetishmasligi, o'shaning uchun 2 yildan buyon bu vitkat bilan qo'lib yurgandi paxtadan. Bu yil BKKga borsa, sanga mayli paxta termaysan, yengilishga mumkin. Qilasan, borasan degan ekan. Keyin endi uni qo'li yiringlab ko'rsangiz, shunaqa yomon bo'lib ketadi qo'li. Keyin bormay qo'ya qol bo'lsa, o'qituvchisi kelgan ekan, bormaydi. Men bu kasal holatida yubormayman deb qo'ldan yozma berib yuborgan onasi. Mana endi bugun hozir ko'chaga chiqsam, jiyanim oldida anaqa turibdi, bir domla turibdi. Qo'lda patkalamadi, kim ekan deb bordim yoniga. Aman dedi, domlasimanman dedim, domla kelganman dedi, hujjatdan qaytaryapmiz dedi. Nimaga asoslab dedim. Paxtaga bormagani uchun, sizning haqingiz bormi dedim. Paxtaga bormagani uchun o'qishdan haydalyapti. Mana shunaqa mazmunli tilxat olib kelasiz, keyin biz tilxat yozib beramiz dedim.
Dedi Gulshan Qorayeva. Unga ko'ra, sinf rahbari paxtaga chiqmagan o'nlab boshqa talabalar ham o'qishdan haydalganini, ularning hujjatlari uylariga olib borib berilayotgani haqida gapirgan. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning o'quv bo'limi mudiri Begimoy Rizayeva Ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga chiqmagan talabalarning o'qishdan haydalayotganini tasdiqladi. Begimoy Rizayevaning aytishicha, bu yuqoridan kelgan buyruq.
Direktorimiz topshiriqlari.
Direktoriz topshirig'imi? Endi paxtaga chiqmagani uchun o'qishni haydash kerakmi? Shunaqa qonun bormi?
Bilmadim, men qonunlarni tushunmayman.
Yo, sizlarda ichki nimalaringda bormi shunaqa ichki buyruq nimalaringda haligi? Masalan, qant haligi imzo
qo'yish. Hamma litseylarim har yili olib beradi. Bizlar Biz o'sha paytgacha biror marta shunday qilmaganmiz. Hamma litsiylarim olib beradi har yili.
Endi o'qimaydimi endi? Tamom machislenie bo'ladimi shular?
O'qiydi, nima o'qiydi?
A delasini olib borib bersalaring nima degani u? Paxtaga, ya'ni paxtaga chiqsa o'qiydi, chiqmasa o'qimaydi, shundaymi?
Bilmadim men uni. Men direktor emasman. Hamma narsani direktor hisob qiladilar.
Direktormisiz? A direktor telefonini bering bo'lmasa, opa.
U kishining nomerlari yo'qsa, menga secret nomerdan chiqadilar.
O'zbekiston mehnat qonunchiligida, mehnat kodeksida majburiy mehnat yo'q. Keyin O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligida, o'rta maxsus ta'lim vazirligida
majburiy mehnat bor yo'qligini bilmayman. O'zbekistonning taxtasi, hammaning taxtasi, meni yoki direktorning taxtasi emas. O'zbekistondan kelgan topshiriq bo'lsa kerak menimcha. Meni taxtam emas, direktorimning taxtasi emas. Topshiriq yuqoridan kelgan bo'lsa kerak. Biz o'ylab topmaganmiz.
Dedi kollej o'qituvchisi Begimoy Rizayeva. Joriy yilgi paxta mavsumida Ozodlik xabardor bo'lgan paxta 2013 qurbonlari 3 nafarga yetgan. 15-sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumanida onasi bilan terimga chiqqan 1-sinf o'quvchisi paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan edi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-kurs talabasi, shu fakultet 4-kurs talabalaridan 4 nafarini 16-sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9-sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-bosqich talabasi 1999-yili Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'lgandi. Har yili paxta terimiga jalb etilgan talabalar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari yillardan buyon O'zbekiston hukumatini o'quvchi yoshlarni majburiy qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni to'xtatishni talab qilib keladi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarida terim jarayonini kuzatib, unda bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini maxsus o'rganishga urinmoqda. Ozodlikning joylardagi muxbirlari, tinglovchilari ham Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, joylarda paxta bilan bog'liq voqealar haqida xabar bermoqdalar. Biz buni bir ozdan so'ng erkin mikrofonda tinglaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, biz boyagina Qarshi kollej Qarshidagi akademik litsey talabalarining paxtaga bormagani uchun o'qishdan haydalayotgani haqida xabar bergandik. Joylardagi tinglovchilarimizning aytishlaricha, shu kollej va litseylarning talabalari juda og'ir ahvolda bugun paxta termoqda. Jumladan, Poyariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ozodlik tinglovchisi kollej talabalarining og'ir ahvolda ekanligini, hatto ularning oziq-ovqati ham jibr nochor ahvolda ekanligi haqida Ozodlikka xabar berdi.
Qishloqlarda kollejlar joylashgan sadirdan. Kollejlarda bukurlari ular 2-3 kurslari haliga o'zini shu haliga qishloqda berardi. Shu 4-5 qishloq bor, bitta kollejda o'qisa o'zi haliga yashaydigan joyida berardi. Abiyil hokimiyat qarab chiqargan ularni koloniya qilib hayonni bu burchagida u burchagiga olib ketyaptida, olib ketgan o'zi 18-da olib ketgan. Ular qanday sharoitlarda paxta teryapti? O'zi ularni paxtaga 200 so'mlik pulchalar ekan deylar. 70 berayotgan, 70 bilan hech kim jalada hosil kam bo'lsa kerolmaydi uni. Yana bir gap, ularga oziq ovqat masalasi ham juda yomon deydi. 5 kishiga biz 2 buxarka non berar ekan. Ertalab soat 6, soat 5 ta turg'izib non 5:30 chiqib ketgandan keyin 6:00 chiqqandan keyin paxtaga. Soat 2:00 keyin haligi dedi, ba'zi kechikkan adib dedi. Ovqat vaqtilarida dedi, ovqat kechikdi. Na haligi bo'lar dedi. Na besh umuman yo'q dedi. Makronam juda kam dedi. Umuman yo'q dedi. Ya ahvol og'ir. Bolalar bir xillar qiyinchilikka chidolmay qochib kelganlarini eshitdi. Non berar ekan, ikki buxanka shakar bergan foyda qayerda haligi qissalaring xudojida qilgan odamlar bitiga joylashganda juda og'ir.
Dedi payariqlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha hozir Jizzax shahri odamsiz huvullab qolgan bo'mbo'sh katta shaharni eslatadi. Hamma paxtaga safarbar qilingan odamlarning transport qatnovi, bozor o'char qilishi juda ham qiyinlashgani haqida gapiradi navbatdagi tinglovchimiz.
Bizda hozir paxta sezoni boshlandi-da. Axta sezoni boshlandi, bari hamma yog'di. Ko'chalarni opishi odamlarni qiynab tashladi. Davlat yo'q tashiga opishi hamma yo'l yo'q. Odamlar misol uchun hozir avtobus avtobus zavod yurardi, umuman qanaqa narsa yurmayapti.
Aha.
Katta ko'chalar, bozorlar hamma yog'di, yo'q odamlar, xalqimga yonoqligini qo'ymayapti.
Nima oddiy o'zini mashinasidan odamlar yura olmaydimi?
O'zini mashinada ham yura olmaydi. Sentralni yo'llarni to'g'ri yo'q tashiga.
Bozorchi, bozor, bozor ishlayapti.
Yo'q, bozorlarni yo'q tashi, yangi chiqara ishlaydi faqat.
Ha,
7:00 keyin 6:30, 7:00 keyin ishlaydi. Misol uchun hozir bir nima o'qitsangiz, qimizi yo'q, pul qo'yganmi, aytdi. Bizda bitta sentralni joy bo'ldi, shunaqa televizor bo'ladi to'tekka.
Aha.
O'shanaqa joy misol uchun pulingiz chiqib qoladi, boshqa qiladi, o'shanaqa olmoqchi bo'lsangiz, ololmaysizda, magazinga yaqinlashtirmaydi. Militsiyalar o'sha yerda urib olgan, bu endi militsiyalar turibdi, magazinga yaqinlashtirmaydi, raqovat deydi.
A sizlarni ham paxtaga chiqinglar demayaptimi?
Bizlarga o'z magazinchilarga, o'g'onlarga aytibdi, odam chiqaryapti undaga. Unga odam chiqaribdi, lekin unga odam chiqarsa ham qarangda, unga odam chiqarsa ham o'shtirmaydi. O'shanda ham kechqurun o'chasan dedi. Keyin ana sentralni yubladi. Unda nasibga avtobusiga narsa yo'q. Taksi hamma xohlagan narxini qo'yib, odamlarni o'tib, o'tilib narxni yuribdi. Avtobuslar 500 so'm edi. O'sha taksi 2000 so'm dedi. Kuniga bir xillar misol uchun ishlay odamlar kuniga ertalab boradi, kechqurun keladi. 2000 4000 pul xarajat qiladi bir kunga. A 500 so'm bo'lganda 1000 so'm xarajat qiladi. Xalq opishi norozida. Ko'p mana katta onalar bilan kishilar bilan gaplashib qolaman. Davlat yomon ko'rib ketyapti-da. Xalqda qiynayotibdi, shunday norozi dedi.
Dedi jizzaxlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlikning WhatsApp'iga ham tinglovchilarimiz rasmlar yuborishyapti, videolar yuborishyapti va joylardan xabarlar berishyapti. Jumladan Samarqanddan WhatsApp orqali kelgan bir xabarda shunday deyiladi. Samarqandda mana paxta terimi uchun institut bollari kelib joylashdi, lekin gaz, svet yo'q, shtab sharoiti ko'pchilikni qoniqtirmayapti. Shu sabab talabalar pul to'lab ijarada turishmoqda. Ijara haqi 35 ming, har safar dush qabul qilish esa 3 ming. Axir o'zi o'ylang, terim uchun berilayotgan pul juda kam belgilangan-ku. Dallardagi paxta ahvoli esa terimni qiyinlashtiradi. Talaba har kuni chang daladan kelib dush qabul qilsa, ularning bergan puli bir oylik dush puliga ham yetmaydi. Va boshqa bir WhatsAppchi yozadi. Yana bir xabar. Respublika bo'yicha mardikor 2013 tanlovi boshlandi. Kim ko'p paxta terarkan degan. Agar sizda ham telefoningizda WhatsApp bo'lsa, agar marhamat bizniga bog'laning, eslatib o'taman. WhatsAppimizning nomeri +420 608 549 460. Takrorlayman, +420 608 549 460. Ozodlik to'qinlaridasiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham paxtadan jabr ko'rganlardan, yana ham ishlab, ham ishlab ham mardikorga pul bergan o'qituvchilardan biri, ohangaronlik o'qituvchi, biz faqatgina masjidga ishlayapmiz hozir deydi.
Paxtaga endi bitta nihoyatda bir endi aytsa yana gap ko'p. O'rimizga odam jo'natib, o'zimiz yana 100% ishlayapmiz. Ilgari o'zimiz borar edik, men oldinga endi o'qituvchining oyligini bilasiz, endi biz kambag'al odammiz. Sarfarajatim ham kam bo'lardi, o'zimiz borib terib kelardik. Endi bu yilni shunaqa haliga qilib qo'ydi, ham o'rimga odam jo'nat. 400 000 jo'natsam o'ringa.
Aha.
Ya'ni ham o'zing mana bu maktabda 100% ishlashing kerak, bir kun ham dars qoldirmasan.
Eha. Demak,
shunaqa bo'lyapti. Hamma yerda shunaqa endi bu
oylik
emas.
Oyligingizni endi to'la o'shanga berasiz ekanda, o'zingiz ham dars berasiz ekan, ham oyligingiz
qoladi. Ha, oylik. Oyligida endi nega ishlasimiz bo'y.
Ha, bir oy masjidga ishlab berasiz ekanda go'yoki, shundaymi?
Shunaqa bo'lyapti.
Hamma o'qituvchilar shundaymi yoki terib-teribmi?
Yo'q, hamma o'qituvchilar shunday. Endi bitta maktabimiz direktor aytdi, shunaqa buyruq bor, o'sha e'lon ham byuroda ilib qo'ygan, o'rniga odam jo'natish shart deb. Shuni jo'natdik endi.
Ana xolos. Bu nima endi, o'qituvchilar, yig'ilib bir shikoyat qilmaydimi yoki bir norozilik qilmaydimi yoki prokuraturaga yozib bermaydimi, bizda shunaqa holat bo'lyapti deb? Nega
bu paxta bu hozir endi davlat siyosat darajasiga ko'tarilganku, masalan u prokuraturalar o'zlari yo'lda filipsiya qiladi, masalan ularga qanaqa aytasiz? Siyosat shu edi hozir, shu bor yo'q siyosatda nima deydi, ko'rinish
tushunarli,
hech kim darajasi aytolmaysiz, umuman mumkin emas u. Darajasi aytib boradigan odamlar o'zlari paxtada yurib o'zlari filipsiya qiladi
dedi ohangaronlik o'qituvchi. Hozir WhatsAppga kelgan yana bir xabarni o'qib bermoqchiman. Yana WhatsApp Paxtakor blogiga yozgan ilmiy xodimlardan biri oyog'iga belgilangan jarrohlik amaliyoti aynan paxta terimi bois qoldirilgani haqida yozdi. Uning maktubida aytishicha, u ishlagan institutdan shifoxonaga bog'lanishib, oyog'i operatsiya qilinishi lozim bo'lgan bemorning paxta terimiga borishi shart ekanini aytishgach, operatsiya ham qoldirilgan. Hozir o'sha maktubni o'zgarishsiz o'qib beraman. Futbol musobaqasida men shikast oldim. Operatsiyaga sentyabr kuniga yozildim. Biroq paxta terimi sababli ishxonamdagi hamkasbim shifoxona direktoriga mening institutim rektori nomidan telefon qilib, men paxtaga borishim kerak dedi va direktor operatsiyani atmen qildi. Men majbur bo'lib 17-sentyabrda paxtaga ketdim. U yerda terimchi topib, bir oyga 650 ming so'm berib, shu kuni qaytdim va direktor ruxsati bilan yotdim va mana hozir operatsiyadan chiqdim deb, operatsiyadan chiqqan oyog'ini suratini olib ham bizga jo'natgan. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi Mahfrat Begumqulovaning aytishicha, u nogironlik aravachasi olish uchun ariza bergan, berishmayapti, faqatgina unga shapkasini bersang biz beramiz degan shama bugun.
Men birinchi guruhdan nogironiman. Mart oyi kolleksiyaga qog'oz berdim, ariza. Yurmayman 3 yildan beri. Kimdir shunaydi, so'rayman, ertaga keladi, undan keladi, surishtirib uydan odam yuboraman, berishmayapti shuni.
Nimaga ariza bergandingiz?
Kolleksiyaga ariza berdimda, yurolmaganim uchun mart oyi berdim.
Kolleksiyagami?
Shundan beri bugun. A?
Kolleksiyagami? Aravachagami? Aha.
Nogironlar aravachiga bermaydi. O'zi birinchi guruhda anvarsiman. Yurmaganim uchun buyurgandimda, berasizlarmi uydan odam bo'lsa, har ishga keladi, undan keladi, bir oydan keyin keladi deb berishmay yuribdi-da.
Endi ayting, arizani kimga, qaysi tashkilotga bergansiz?
Chiroqchi tuman mehnat birjasiga berganman-da shuni. Sizdan berayotganku hozir.
Ha, Chiroqchi tuman mehnat birjasiga, aholini himoya qilish mehnat birjasiga. O'zi necha yildan beri nogironsiz opa?
Men 3 yildan beri yurmay qoldimda og'a, mana noyabr kelsa 3 yil to'liq to'ladi. O'zim kasal bo'lganimda 12 yil bo'ldi.
Nima deyapti endi sizga? Aravacha yo'q deyaptimi yoki kiyim beramiz deyaptimi?
Aravacha yo'q, hali kelganim yo'q, kiyim beramiz deydi. Bog'amizni yuborganimda aytgan ekanki, keldi, rais kelsa beriladi deb aytgan ekan, yana borsam yo'q, kelgani yo'q deb yubordi rais. o'tirgan joyimda bir bolalarim bo'lma dedi, biroz chaqiryapti dedi. Kim dedim, bir buva dedi. U buva kim ekan desam, aytdiku, yetkazmay bersangiz beraman deb odamni yuborgan. Shu mehnat birjasidan nogiron aravasida men 700 ming pul berishim kerakmish. Shu bermaganim uchunmi? Bermaydi. Uni ham shakkasi bormish. Ha, men o'zi nogironman, dorimdan oplasa shakkasini qayerdan kiydira beraman?
Deydi shapkasini kiydira olmayotgan Chiroqchi tumanida yashayotgan birinchi guruh nogironi Mag'firat Begimqulova. Navbatdagi tinglovchimiz Navoiy viloyatining Karmana tumanidan yolg'iz ona To'xtagul Turdiyeva. U mahalliy hukumatga necha bor yordam so'rab bir yotoqxona ajratishlari haqida murojaat qilgan bo'lsa-da, lekin uning murojaatini hech kim tinglamayotganini aytadi.
Shu obshta so'rab, yotoqxona so'rab 2008 yildan beri murojaat qilaman.
Qayerga?
Viloyat hokimiyatiga, respublikaga yetib chiqdim. Mani murojaatlarim e'tiborsiz qolib ketyapti.
Yo, nimaga endi sizga obshit kerak? Masalan, uyingiz yo'qmi?
Men chunki yolg'iz onaman, uyim yo'q. Kvartiram turibman hozir. Kvartiradan chiqishga majbur bo'ldim. O'zim onamning uyida yashab turdim, uyim yo'qligi uchun. Namunali uylarga sharoitim yetmadi. Harakat qilib ko'rdim unga ham. Uni iloji yo'q. Chunki 300 million to'lash kerak edi oldindan. Yana ishxonam yordam bergan bilan. Shu uchun iloji bo'lmadi. Obshitda olmoqchi bo'lib, yotoqxona olmoqchi bo'lib ariza qilgandim. 2008 yilga ro'yxatga olib qo'yildim, quruq tamom. Menga yordam ko'rsatilmadi.
Na o'z ishlaysizmi biron joyda?
O'zim Karmana tumanida ishlayman.
Kim ko'rsatish kerak endi sizga amaliy yordamni? Hokimiyatmi kim?
Mana viloyat hokimligidan, shahar hokimligidan menga yordam ko'rsatilmayapti. Qayerga borsam, yo'q, bizaga unaqa, bunaqa faqat navbatsiz kelsa olasiz. Mani sharoitim inobatga olinmayapti, yolg'iz onaligim. Men hozir o'g'lim u maktabdan bu maktabga qanday qiladi u? Buni tarbiyasi salbiy ta'sir ko'rsatadi bu narsa o'g'limni.
Deydi Karmanalik To'xtagul Turdiyeva. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qildi. U biopasport olish mushkulligi haqida gapirdi. Ya'ni biopasportni olish uchun qog'ozlar, hujjatlar rosa ko'p to'plash kerakligini, hatto mantiqqa to'g'ri kelmaydigan hujjatlarni ham taqdim qilish kerakligi haqida gapiradi.
Agar endi men ismimni aytyapman sizga, bugun men pasport to'g'rilangan biopasport chiqarayotgan ekanda, shu 2015 kechaydi bugun bor o'zimda biopasport olaman deb.
Qaysi tumanda?
Nishon tumanida da.
Aha, xo'p.
Biopasport bor kishi o'zi ocharat yo'q, ocharatni o'zi umuman imkoniyati yo'qda o'zi ocharat biopasport to'g'rishga-da. Yana ham bitta gap aytyaptida ular. Ota onangni deydi, voyanni biletini, otangni voyanni biletini olib ketyapti. Keyin ota onangni aytyapti, pasportidan pisir degan gaplarni aytyaptida. Men shunga aytdim, 60 yashar otam bor, o'sha odamni anovisi otasini voyanni biletdi dedim. O'zi urushdan oldin o'zi o'lib ketgan u odam. Endi otam o'stirolmayman deb, otam ham borudi o'stirolmayman deb so'radimda.
Endi ko'p hujjat talab qilyaptimi?
Ha, masalan u aytyaptiki, hujjat olib kelyaptida, hujjat masalan mana shu yerga qo'yib o'zlari o'tiribdi, shuga qo'yib o'tiribdida, hozirda o'zim shuni olib olsa o'stirib bersa bo'ladi. Yani shuni ko'p bola dokument talab qilyaptida, voyanni biletmaydi, keyin aytyapti mahallani so'rab kelyapti. Turar joy nima nima deb turar joylar hammasi turibdiku shu yerda. Pasportni sizda o'tsa turar joylar hammasi shu yerda qo'yilgan. Yani shu pasport o'zini shunga o'stirib bersa bo'ladiku. O'zim ko'p bola dokumentlar talab qilyaptida, men shunga hayronmanda.
Deydi nishonlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchilar, agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, voqea hodisalar haqida xabardor bo'lsangiz, bizni ham xabardor qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. plus 420 602 612 713 yoki plus 420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Kimyoviy ekspertlar Suriya taqdim etgan ma'lumotlarni o'rganmoqda. Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot Damashq rasmiylaridan olingan Suriyaga qarashli kimyoviy qurollar arsenali to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqmoqda. Tashkilot vakillariga ko'ra, Suriya talab etilgan ma'lumotlarni belgilangan muddatda taqdim etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'tgan hafta Jeneva shahrida AQSh va Rossiya o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Suriya o'zining kimyoviy qurollar arsenal to'g'risidagi barcha ma'lumotni 21 sentyabr kuniga qadar taqdim etish kerak edi. Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot vakillarining ma'lum qilishlaricha, Suriya talab etilgan ma'lumotlarning barchasini belgilangan muddatda taqdim etgan. Tashkilot ekspertlari Suriyaga qarashli bo'lgan kimyoviy qurollar arsenali to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganishga kirishganlar. Mutaxassislar fikricha, hozirda Suriyadagi Bashar Asad rejimi ixtiyorida 1000 tonnaga yaqin zaharli kimyoviy modda borligi ishoniladi. Esadamiz, o'tgan hafta Jeneva shahrida AQSh va Rossiya o'rtasida erishilgan kelishuvga ko'ra, Vashingtonning Suriyaga qarshi harbiy zarba berishining oldini olish uchun Damashq o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarini yo'q qilishga rozilik bergan. Rossiya prezidenti ma'muriyati boshlig'i Sergey Ivanov ayni paytda rasmiy Damashq olgan majburiyatlarni bajarishni paysalga soladigan bo'lsa, Moskva Suriyaga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligini ham aytdi. Ayni paytda kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot vakillariga ko'ra, AQSh va Rossiya rejasini muhokama qilish uchun yakshanba kuniga belgilangan majlis qoldirilgan. Tashkilotning mazkur masalaga bag'ishlangan yig'ini joriy haftada bir necha marta qoldirilgan edi. Diplomatik manbalarga ko'ra, majlisda muhokama qilinishi kerak bo'lgan hujjat loyihasi borasida Vashington bilan Moskva hozircha kelisha olmagan. Suriya rahbari Bashar Asad shu hafta boshida Amerikaning Fox News telekanali muxbiri bilan suhbatda o'z mamlakati ixtiyoridagi barcha kimyoviy qurollarni yo'q qilish niyati borligini, lekin bu bir yilcha vaqt olishini aytgan edi. Ayni paytda AQSh, Fransiya va Britaniya BMT xavfsizlik kengashidan Suriya olgan majburiyatlarni bajarmasa, Damashq rejimiga qarshi kuch qo'llash ko'zlatuvchi rezolyutsiyani qabul qilishni talab etmoqda. Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi sifatida veto huquqiga ega bo'lgan Rossiya esa bunday hujjatning qabul qilinishiga qarshilik qilmoqda. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Suriya Zarin va Asadni falajlovchi bundan-da kuchli bo'lgan VX kimyoviy moddalar zaxirasiga egadir. Suriya kimyoviy qurollarni taqiqlovchi konvensiyaga qo'shilmagan. Hagadagi kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot Suriya aynan qanday hujjatlarni taqdim etganini ochiqlamayapti. AQSh va Rossiya o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Suriyadagi kimyoviy qurollarni yo'q qilish jarayoni 2014 yil o'rtalarigacha yakunlanishi kerak. BMT inspektorlari xulosasiga ko'ra, o'tgan oy Damashq yaqinida haqiqatan ham kimyoviy qurol qo'llanilgan. Suriyada tekshiruv olib borgan BMT inspektorlari Damashq yaqinida 21 avgust kuni tinch aholi vakillariga qarshi kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid aniq va ishonarli dalillarga ega ekanliklarini bildirganlar. Mazkur ma'lumotlarga ko'ra, Suriya poytaxtiga yaqin Guta degan joyda avgust oyining 2 yarimida zarin kimyoviy moddasini tashigan yer usmadagi raketalar qo'llanilgan, provorida yuzlab odam nobud bo'lgan. Inspektorlar bu zaharli modda aynan kim tomonidan qo'llanilgan degan savolga javob topishga mas'ul emasliklarini aytishgan. Damashq AQSh va ittifoqchilarining kimyoviy qurol qo'llanilishiga aloqadorlikka oid ayblovlarni rad etib keladi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'sh qirg'inda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek faoli Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli film namoyishini to'xtatish istagida bo'lgan patriotlar 21 sentyabr kuni Bishkekdagi Manas kinoteatrida katta janjal uyushtirdi. Azimjon Asqarov filmi namoyish etilishiga qarshilar birinchi janjalni 19 sentyabrda boshlagan edi. O'zbek millatiga mansub faoli Azimjon Asqarov 2010 yilda Bozorqo'rg'on tumanidagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. O'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bir dunyo Qirg'iziston kino festivali doirasida 21-sentyabr kuni Bishkekdagi Manas kinoteatrida o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli film namoyish etilishi rejalashtirilgan edi. Film namoyish etila boshlangan paytda kinoteatr zaliga o'zlarini merjazi va Qirg'iziston patriotlari tashkilotlari a'zolari deb tanishtirgan odamlar kirib kelgan. Ular filmning namoyish etilishiga to'sqinlik qilish maqsadida janjal ko'targan.
Men bugun ishlamadik, ertang sen kimdir bo'lsang, vazonda qolasan.
Voqea joyiga yetib kelgan militsiya o'zlarini patriot deb hisoblovchilarni tartibga chaqirishga harakat qilgan. Azimjon Asqarov bir necha kundan beri qirg'iz jamiyati diqqat markazida qolmoqda. Bir necha kun ichida uni prezident Freedom House, patriot ayollar, jamoat arboblari, madaniyat arboblari va kinochilar turli sabablar bilan tilga oldilar. O'zlarini patriot deb atovchi ayollar, jamoat va madaniyat arboblari Azimjon Asqarov to'g'risida olingan hujjatli filmning namoyish etilishiga keskin qarshilik bildirdilar.
Al kishinin sottuk prosesterde bütündöy sot oturumlarında dalildengen al.
Ularning nazarida Azimjon Asqarov qotil va mashhur filmda Qirg'iziston huquqiy davlat sifatida shakllanmagani tanqid qilingan. Bu esa patriotlar fikricha Qirg'izistonga qilinayotgan tuhmatdir. Mazkur shaxslar 1-marta 19-sentyabr kuni Bishkekdagi Manas kinoteatriga bostirib kirgan va Azimjon Asqarovga bag'ishlangan filmni namoyish etmaslik talabi bilan janjal ko'targan edi. Freedom House Qirg'iziston hukumatiga jo'natgan bayonotida rasmiy Bishkekdan fikr erkinligi huquqi kafolatlanishini va Asqarov haqidagi film namoyish etilishiga to'sqinlik harakatlarining oldi olinishini iltimos qilgan. Mazkur film haqida gapirar ekan festival tashkilotchisi To'layqan Ismoilova 19-sentyabrda Ozodlik muxbiriga mana bularni aytgan edi.
Birinchidan, degan huquq qo'rg'ovchi. Ikkinchi jihatdan, al huquq qo'rg'ovchining taqdiri. Sistema.
Birinchidan filmda inson taqdiri haqida gap bormoqda. Sistema, tergov, sud adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda gap o'zbeklar yoki qirg'izlar haqida emas, adolat haqida bormoqda dedi To'layqan Ismoilova. Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashib, Belgiya safaridan qaytgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham matbuot anjumanida Azimjon Asqarov nomini tilga oldi. Prezidentga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi rasmiy uchrashuvlarda Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilgan.
Bugün de bir top kerdin, Azimjon Asqarov, Azimjon Asqarov deyip atat. Men aytdim, ey tuğandar, emi Azimjon Asqarovning sotu bo'lgan.
Azimjon Asqarov haqida albatta gap bo'ldi. Men ularga Azimjon Asqarovning sudi bo'lgan deb javob berdim. Men biron joyga borib, mana bu odamga noto'g'ri hukm chiqarilibdi deb ayta olmayman. Bu ishni sud hal qilishi kerak. Ikkinchidan, ishni yangidan tergov qilish uchun yetarli asoslar bo'lishi kerak. Biroq bunday dalillar ham yo'q dedi Almazbek Atambayev. O'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yilda Bozorqo'rg'on tumanidagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. U o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan hamda uni qamoqdan ozod qilishni talab qilib keladi. Azimjon Asqarov masalasini Qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ko'targan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikdagi yangiliklarni kuzatishda davom etting. Mintaqadan olingan xabarlar. Rasmiy Kobul Taliban rahbarlaridan biri mulla birodarni Pokistondagi qamoqxonadan ozod etilishi mamlakatda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishini aytganlar, ammo qator kuzatuvchilar bu fikrga qo'shilmaydilar. Bir necha yildan beri Pokistonda qamoqda saqlangan Talibanning muhim rahbarlaridan biri mulla birodar shanba kuni ozodlikka chiqarilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Rasmiy Kobul shanba kuni bir necha yildan beri Pokiston turmalarida qamoqda saqlangan Taliban rahbarlaridan mulla Abdulg'ani birodarning ozod etilishini xush qarshilab, uning ozodlikka chiqarilishi Afg'onistonda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay so'zchisi Emal Fayzi bu to'g'rida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mana bularni ma'lum qildi.
Avvalo hamma mohohon azizim ki mulla birodar va pishvar xot bargarda va Afg'oniston be va bu protestlar Afg'oniston yak joy shavi.
Biz Pokiston hukumatining mulla birodarini ozodlikka chiqarganidan mamnunmiz. Bundan oldin ham bir necha bor rasmiy Islomoboddan mulla birodarni ozod etishini so'ragan edik. Uning Afg'onistonda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishiga umidvormiz.
Qo'shish istaki bir har joyga yo meran adresan ma'lum bo'lsa va xizmat protsessi.
Janob Fayzi, mulla birodar xavfsizligi va uning turar joyidan xabardor bo'lish rasmiy Kobul uchun muhim ekanini qayd etdi. Islomobod rasmiylari bundan oldin mulla birodar ozod etilganidan so'ng qayerda istiqomat qilishga o'zi haqli ekanini bildirgan edilar. Afg'oniston hukumati Talibonning muhim simolaridan biri sanalgan Mulla Abdulg'ani birodarning ozod etilishi mamlakatda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishini ta'kidlab keladigan bir paytda ayrim kuzatuvchilar bunday tasavvurlar amalga oshmasligini aytadilar. Talibonning 5 yillik hokimiyati nomli kitob muallifi Vahid Mujda Mulla birodarning ozodlikka chiqarilishi Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga sira ko'mak qilmasligini aytadi.
Ozodlik Mulla birodar marbuz deyish ki, to kujo mira. Qablan davlat Afg'oniston e'lon qilgan bu ki, dalil dastgiri Mulla birodar.
Afg'oniston hukumati Mulla birodar Pokistonda qo'lga olinganda uni Kobul hukumati bilan yaqin aloqada bo'lganini iddao qilgan edi. Agar mulla birodarning Kobul bilan aloqada bo'lgani rost bo'lsa, u ozodlikka chiqarilishi bilan Kobulga kelib, Talibonning ba'zi bir rahbarlari kabi bu yerda istiqomat qiladi. Bunday vaziyatda uning mamlakatda yarashish jarayoniga ta'siri bo'lmaydi. Mulla birodar 1994-yil Afg'onistonda Talibon harakatini ta'sis qilgan Talibonning 4 muhim rahbarlaridan biri sanaladi. Pokiston xavfsizlik mulozimlari Mulla birodarni 2010-yilning yanvar oyida Karachi portida qo'lga tushirib qamoqqa tashlagan edilar. Rasmiy Islomobod bundan oldin Afg'onistonlik Talibon faollaridan 33 kishini o'z turmalaridan ozod etgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Navbat ozodlikning chodiri xayoliga.
Havo mavjlarida ozodlikning chodiri xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Seshanba kuni Olmaotada xalqaro Yevraziya kinofestivali ochildi. 9-chi marotaba o'tkazilayotgan Markaziy Osiyodagi eng obro'li kino anjuman konkursiga 12 kinofilm qo'yilgan. Hakamlar hay'ati ana shu kinolardan biriga bosh sovrin berishlari kerak. Kinofestivalni yoritayotgan Ozodlik muxbiri Aloyev Nazarovning aytishicha, anjuman asosiy konkursida o'zbek kino ustalari ishtirok qilmayapti.
Основной конкурс нет, да, фильмы из Узбекистана в этом году. Но есть программа Центральная азиатская панорама. В этой программе представлен фильм «Узбекистана. Не забудь меня». Кинофильм сделан на киностудии «Шод». Автор сценария Камара Камалова и наш режиссер-постановщик.
Мухбирмиз Алоис Назаровга кўра конкурсдан ташқари дастурда ўзбек киночиси Камара Камалованинг «Мени унутма» фильми ҳам томошабинлар хукмига ҳавола қилинди. 9-чи Евразия халқаро кинофестивали Олмаота шаҳрида 17 сентябр куни бошланиб, 22 сентябр куни якунланади. Евразия Марказий Осиёда халқаро кино ишлаб чиқарувчилар федератсияси регламенти бўйича ишлайдиган минтақавий кинофестивал ҳисобланади. Бу кинофестивал халқаро кинофестивалдар каталогидан ўрин олган. Kinofestivalning bosh sovrini g'olibiga 20,000 AQSh dollari miqdorida pul mukofoti belgilangan. Nominatsiya bo'yicha g'oliblar esa 10,000 dollar pul va esdalik sovg'alari olishadi. O'tgan yili Yevroaziya kinofestivalida Zulfiqor Musoqov suratga olgan Qo'rg'oshin filmi namoyish qilingan edi.
Odnoklassniki.ru Я смс-очки прикольные пишу. А мой шикер в своей машине меня ждёт.
13 sentyabr oqshomida O'zbekiston telekanali orqali Odnoklassniki.ru deb nomlangan film ilk bor namoyish etildi. Odnoklassniki.ru deb nomlangan film hozirga qadar asosan targ'ibot tashviqot yo'nalishidagi filmlar suratga olib kelgan rejissyor Hilol Nasim tomonidan suratga olindi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan suratga olingan aytilayotgan mazkur filmda O'zbekistondagi eng mashhur ijtimoiy tarmoq hisoblanmish Odnoklassniki ruh xizmatining yoshlarga bo'lgan salbiy ta'siri haqida gap boradi. Filmda bosh rollarni Shohrux Nasimov, Oriyat Dona radio kanali boshlovchisi Akmal Mirzo, Asal Shodiyeva, Zamira Beshimova, Hilol Nasimovning o'zi va boshqalar ijro etgan. Odnoklassniki ruh filmi namoyish qilingan ayni kunlarda O'zbekiston rasmiy televideniyasi va matbuotida yoshlarni internetdagi salbiy axborotlardan himoya qilishga qaratilgan kampaniya olib borilmoqda. Filmni tomosha qilgan O'zbekistonlik yozuvchi Muzaffar Mirzo ham yoshlarni internetdagi salbiy axborotlardan himoya qilish lozim deb hisoblaydi.
Objektiv fikrdan kelib chiqdim-da endi. Mana hozir zamon baribir texnika tomonidan, boshqa tomonidan ilgarilab ketgan. Biz ishlab yurgan paytimizda 8 soatda bitta gazeta chiqarish mumkin bo'lsa 8 soatda eng ko'pi bilan. Hozir bitta gazeta, misol uchun Darakcha gazetasini sahifalash, bosmaxona berish uchun bor yo'q 3 soat kifoya. Chunki uch texnika shu darajada kuchayib ketgan. Endi texnikani rivojini to'sib bo'lmaydi, bu rivojlanish albatta bo'ladi. Endi
mana shu televizorda kino qo'yib odamlarga ta'sir ko'rsatish mumkinmi mana shu kino orqali, televideniyada ko'rsatuv orqali o'sha Odnoklassnik bo'ladimi ta'sir ko'rsatish?
Mafkura-ku bu ham bir mafkura, o'sha yoshlarni nimasiga ta'sir ko'rsatish, boshqa qilish, haligi har xil nimadan qaytarish, bir nimadan yomon nimalar, axloqiy bir nimadan qaytarish. Mana xabaringiz bormi yo'qmi? Mana bu bugun men ertalab ko'rdim Amerikada bir Afrika amerikanski bir nimadan chiqqan odam 16 ta odam o'ldirib, bir nechtasini yarador qilgan to'g'risida xabar berdi. Men ertalab o'sha nimadan Euronews'dan ko'rdim. Albatta, buni negizida ham shu kompyuterda o'sha hali qanaqadir bir uyiga katta ekran qilib, o'sha vahshatli o'yinlarni o'ynab, o'sha ta'sirida o'sha jinoyat qilgan bo'lishi ham mumkin-da bu. Endi bu insonni psixologiyasiga bir narsa bo'lmaydi.
Endi mana siz yozuvchisiz, masalan siz o'sha asar yozganingizda o'sha sovet paytida ham, hozir ham balki badiiy sovet, badiiy kengash ko'rib, keyin nashrga topshirilardi, bir vaqt o'tardi orada.
Yo, albatta.
Lekin hozir mana bemalol bitta hikoya yozib internetga qo'yish mumkin badiiy hikoyani. Masalan, men yaqinda ko'rib chiqdim, porno mavzudagi, erotik mavzudagi hikoyalarni bemalol qo'yishyapti nimaga? Odnoklassniki sayriga qo'yishyapti o'zbek kelani. Ko'zi tushgandir balki. Ya'ni bu endi erkinlik-ku bir tarafdan.
Ya, albatta bu erkinlik-ku, lekin o'sha adabiyotni saviyasini albatta ta'sir qiladi bu. Bu ta'sirsiz bo'lmaydi. Chunki hozirgi paytda adabiyotga men nazarimda o'sha 70-yil, 80-yillardagi ta'ziq yo'q. Erkinlik juda yaxshi. Misol uchun biron bir asar yozmoqchi bo'lsa, misol uchun fikrida hayolida tug'ilsa, shuni o'rganib yozilsa hech qanaqa nima yo'q. Muhokama to'g'risida bo'lsa, albatta bu nima deydi, o'sha asarni o'quvchiga taqdim qilishdan oldin yozuvchini o'zi yozgan asari haqida bir yana bir mulohaza qilish to'g'risida gap bo'ladi bu yerda. Misol uchun men asarimni yozsam, yozganimdan keyin biron bir kishi o'qib, o'zini fikrini aytmasa, bu muallaq narsa bo'lib qoladi u. Misol uchun men o'zimga yoqqan narsamni boshqa o'quvchiga yoki bo'lmasa kitobxonga ta'sir qilish boshqasini man hech bo'lsa tushunolmayman. Man
endi oldingi suhbatimizda o'sha aytuvdingizda, mana Odnoklassnikiga o'xshagan saytlarni zarba chatdan yulib tashlash kerak degandingiz. O'sha mana kino chiqdi, o'shandan keyin eshitishlar chiqdi, biror endi fikr, o'sha fikringizdamisiz yo o'zgardimi?
Endi bu judayam bu yomon ta'sir qiladigan narsa deb bilasizmi? Bu ayniqsa yoshlarni ongiga juda yomon ta'sir qiladigan narsa bu. Misol uchun o'sha men o'sha o'zbek o'sha sharq milliy nimasidan kelib chiqqan holda aytaman buni. Sababi mana hozir kompyuter bilan shug'ullanayotgan bolalar gazeta, kitob o'qishdan umuman uzoqlashadi. Misol uchun men o'zimni asarimni kompyuterda yozsam ham albatta nima qilib o'sha ko'chirib olib qog'ozda o'qishni ma'qul ko'raman. Sababi bu qog'ozga tikilib boshqa o'qish bir qanaqadir kishiga zavq beradi. Ekranda o'qish, ekranda ko'rish, bu menimcha bu hech muloqotga kirmaydi. Bu просто informatsion xarakterga ega bo'lib qoladi bu narsa.
Keyin mana badiiy asarga ko'chibdi-da o'sha ijtimoiy muammo.
odnoklassniki haqida badiiy film suratga olingan. Ijtimoiy muammolarni aks ettirish kerakmi, masalan, kinolar? Endi bu tomosha ko'ngil ochish vositasi emasmi kino?
Yo, albatta, bu film avvalo man bo'yicha asosan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Masalan, xot yer ekranda, xot kino teatr ekranida ko'rgan filmingiz sizga bir ma'naviy zavq berishi kerak. Bir axloqiy tarbiyaviy nimasi bo'lishi kerak, uni rol ahamiyati bo'lishi kerak. U siz juda qiyindi bo'l. Masalan, asar nima uchun yozildi? Masalan, men o'zimdan kelib chiqdi, badiiy asarni umuman romanmi, povestmi, hikoyami birinchi savatda tarbiyaviy nuqtai ahamiyati bo'lishi kerak. Masalan, o'qib mulohaza qilib fikr qilish nimasini berish kerak. Mana shunaqa deb tushunaman.
Adabiyotni. Lekin mana siz
adab so'zini negizi, adabiyot so'zini negizi adab. Adab so'zini negizi ham o'sha nima, adabiyot o'sha negizi. Avvalo tarbiyaviy nimasini nima qilish kerak? Bu tarbiyaga kerak.
Mana O'zbekistonda suratga olayotgan, keyingi paytda suratga olayotgan kinolarda siz aytayotgan xususiyat bormi o'sha? Tarbiyaviylik ko'proq yoki tomoshaviylikmi?
Yo, xudo xolisa bu qanaqadir bir tijorat nimasidan chegarasidan chiqadi. Buni sababini aytay, mana hozir O'zbek kino milliy agentligiga yangi rahbar keldi. Albatta bu Jahongir Qosimov bu to'g'risidagi fikrlari va qarashlari bir kerak. Bu yigit o'zini film olgan, ko'p nimalarda qatnashgan. Menimcha shu ijobiy o'zgarish tomonga o'sha nima qilyapti, haligi bir xil filmlar, bir xil mavzulardan endi chekinish bo'ladi o'zbek kinosida. Mana shunaqa deb o'ylayman. Chunki Jahongir Qosimov o'zi professional rejissyor. Ham ma'lum rollarni o'ynagan, ya'ni professional o'sha rejissyor. Men aytmoqchimanki, oldingi rahbarki o'zbek kino milliy agentligini oldingi rahbari xo'jalik nimasidan chiqqan odam edi. Xo'jalik nimasidan chiqqan odam. Bu kino sohasiga, boshqasiga u butunlay uzoq bo'lgan odam bo'lgan.
Mana shunaqa ijtimoiy muammolar aks etgan o'sha kinolarni chiqa boshlashini o'sha yangi rahbar bilan bog'lashimiz kerakmi biz? Chunki oldin yo'q edi
buni. Yo, misol uchun men aytmoqchimanki, men xabarim bordi, mana Rustam Abirov nimasidan kuyishlardan xabarim bordi. Misol uchun filmlar yengil yelpi mavzudagi filmlar juda tez ruxsat olgan, ham ekranga tez chiqib ketgan. Tushunasizmi? Mana misol uchun hozir Men nima demoqchiman? Mana shu 2000-yinchi yil bilan 2013-yinchi yil orasida olingan filmlardan esda qoladigan ham filmni bilmayman o'zi filmni. Agar ayrim qisman haligi birikdaligi bir yaxshi filmlarni e'tiborga olmaganda, mana Faryod, Lolazor, Jida gullaganda degan filmlarni e'tiborga olmaganda, men boshqa filmlarni bo'lmayman eslolmayman. Sabab bu bir kunlik haligi nima? Tezroq ekranga chiqarish, kino muxlisini o'sha 3-4 so'm pulini olish, tijorat orqasida shu 3-4 so'm pul ishlash, umuman tijorat yo'lida qilingan narsalar bular. Mana misol uchun men nima demoqchimanki, mana mahallada dudugan film, yor filmlari, stadionda uchrashamiz. Mana shunaqa filmlar hozir bizani hozirgi yoshlar ham miriqib tomosha qilishadi. Misol uchun shu bola filmni e'tiborga olsangiz. Chunki mana shu bola boshqa filmi juda haligi inson tafakkurini o'stirish, tarbiyaviy g'oyasini ilgari surish bilan nima qilgan, shu yutug'i, asosiy yutug'i shu filmlar.
Ijtimoiy tarmoqlar mavzu bo'ldi mana kinoga. Endi yana qanaqa ijtimoiy muammolar mavzu bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi hozir asosiy bizani hozir nimada zamon qahramonligini ko'rsatish kerak, o'sha yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Zamon qahramoni qanaqa bo'lishi kerakini ko'rsatish kerak. Zamon o'sha zamon qiyinchiliklarini nimalarni qanaqa yengish kerak, shu to'g'risida so'z mavzu bo'lishi kerak. Chunki hozir ko'p yoshlarimizda nima bo'lib qolyapti haligi alasada demaymanki, lekin o'zini yo'lini topolmayaptida, ayniqsa kollej litseydan keyin o'zini yo'lini topolmayapti. Shu asosiy tarbiya shu mana shu ayniqsa o'sha yoshlar ishsizlarni orasida asosan yoshlar, ko'p yoshlar ishsizlar. Endi shu bizani jamiyatimiz shundan hozir nima qilish, o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash, kasbga yo'naltirish, shu bilan oilasiga qanaqadir bir obodlik nima qilish kiritish shu
Yozuvchi
Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Ayni paytda Odnoklassniki mavzusi qo'shiqlarga ham ko'chdi. MDH hududlarda mashhur bo'lgan Odnoklassniki ruh qo'shig'i bokulik ashulachi Lara Shahbazyanga shuhrat keltirdi.
В одноклассниках торчу до раннего утра, и теперь любовь моя мне не до тебя. В одноклассниках торчу до раннего утра, и теперь любовь моя мне не до тебя. Одноклассники.ру, кого люблю, кого люблю, я не пойму. Виртуальный хачик признается мне в любви, попала в сети интернета, мама, помоги. Одноклассники.ру, ру-ру, я смс-очки прикольные пишу. А мой чекер в своей машине меня ждет, я знаю точно, он меня всегда поймет. А мой чекер в своей машине меня ждет, я знаю точно, он меня всегда поймет.
Sodir Xayolning navbatdagi lavhasi rasmiy Toshkent bexabar bo'lgan go'zallik konkursi haqida. Indoneziyaning Bali orolida 8 sentyabr kuni boshlanib 28 sentyabr kuni final tantanasi o'tkaziladigan dunyo go'zallik konkursida ilk bora O'zbekiston vakilasi Toshkent turizm kollejini tamomlagan 18 yashar Rahima G'aniyevaning qatnashishidan rasmiy Toshkent xabarsiz. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi mulozimlarining uzoqlikka aytishicha mamlakatda rasman go'zallik konkurslari o'tkazilmaydi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi mulozimlari ham Rahima G'aniyeva degan qizning dunyo go'zali konkursda qatnashayotganidan xabarsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekiston nomidan Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotgan Rahima G'aniyeva Toshkentdagi Pro Models modellar agentligining vakilasi ekani haqidagi ma'lumotlar ortidan Ozodlik muxbiri mazkur idora bilan bog'landi. Pro Models bosh direktori Javlon Komilov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'iri yo'l va yolg'on yashiq bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini afsus bilan ta'kidladi.
Toshkentda не было никакого национального отбора. Это было закрытый какой-то я не знаю, никто об этом не знал, и сейчас государство тоже не знает об этом, потому что это было какой-то левая компания, которые пришли и левую какую-то организацию устроили и всё. И потом забрали ее. Она не является нашей моделью. Она просто у нас прошла модельную школу. А так она не числилась как модель в нашем базе. Просто она прошла обучение на нашем школе и все.
А, вы говорите по-узбекски тоже, да, Дявло?
Да, узбекчан блин, я понял.
А, демек, Рахима Ганиева, мы нам узбекчан говорим, Рахима Ганиева, мы до сизлер тараптан тавсия кылынмаган, она конкурсан булмаган.
Бизнинг компания умуман бу нарсага аралашмаган. Икинчидан, бу qiz bizani bazamizda chetga chiqmagan, bizani shkolamizda o'qib chiqqan, 3 yil oldin. Ha, bu yil qanaqa bir Qirg'izistonning kompaniyasi kelib, Toshkentda zakritiy mashaqa konkurs qilgan, hech kim bilmaydi buni. Kim uchastis qilgan unda, nima uchun uchastis qilgan. И спонтом эта девушка выиграла, и потом её забрали туда.
Siz o'zingiz eslaysizmi shu qizni? 3 yil oldin o'qigan bo'lsa, sizda loyihalaringizda qatnashgan bo'lsa? Eslamaysizmi?
Bizani loyihamizda qatnashmagan, bizani shkolamizda o'qigan, maktab, modelli maktabimizda o'qigan.
Ha, eslaysizmi o'sha o'qigan paytlarni yo eslamaysizmi? Qanaqa qiz edi?
Yo'q, men yo'q, bilmayman qanaqa qiz edi.
Chunki mana boshqa mamlakatlar o'sha milliy konkurslari ochiq bo'lgan, masalan Qirg'izistonda, Qozog'istonda bosqichma-bosqich o'tgan. Bu yerda masalan madaniyat va sport ishlari vazirligi ham bilmaydi. Xotin-qizlar qo'mitasi ham bilmaydi. Sizlar ham bilmaysizlar-da, qanaqadir nimani yolg'onni qilib kelyapti-da?
Chunki bu, yolg'on kidi, konkretno bu narsa qanaqadir chetdan kirib kelib, bizga mana bu yerda o'zicha modelli konkurs qilib ochib ketyapti. Bu juda ham noto'g'ri ish bu.
Lekin ko'p
yolg'on, bu yolg'on xabar.
Endi mabodo yutib qolsa ham, endi sizlardan ozgina o'qigan bo'lib chiqadi-da, endi shunisi bilan sizlar endi dividendli bo'lasizlar. O'sha o'qigan
bu qiz yutishi, yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri.
Yolg'on ustiga qurilgani ham noto'g'ri-da, endi o'sha qat nimani?
Noto'g'ri.
Modellik.
Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mana fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Mayli, endi birinchi marta baribir ham o'sha nima deydi, tasodifan yolg'on aralashib bo'lsa ham O'zbekiston qatnashyapti birinchi marta, necha yillik tajribasida, nima ko'ramiz endi u yog'ini. qarab turamiz.
Mayli, sog' bo'ling.
Bo'pti, mayli, javlon.
Men Rahima G'animaning o'z karyerasini yolg'on ustiga qurgandan ta'assub bildiraman, dedi Javlon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklari bilan tanishishda davom etamiz. O'zbekistonlik 48 yashar rassom Shahnoza Abdullayeva Toshkentda o'zining yangi asarlarini taqdim etdi. Toshkent teatr va rassomchilik institutining kitob grafikasi fakultetini tamomlagan Shahnoza Abdullayeva o'zini rassom Chingiz Ahmarov yo'lini davom ettirayotgan shogird deb hisoblaydi.
Shu 10 yoshimdan qo'limdan olib rassomchilik maktabiga olib borganda bobom. Shu 10 yoshimdan shu boshlandi shu ijodiy yo'lim. И har doim yonma-yon turib bobom bilan masjid qo'ylarida kuzatib turardim. Tanishtirardilar meni butun shu jahon san'ati bilan. Menimcha har bitta rassomga juda muhim shu birinchi qadamlar, orientirlar, qaysi orientirlarga qarash kerak. И menimcha shu bobom shu menga yaxshi fikr deb tanishtirdilar eng buyuk san'at bilan. Итальянский возрождение блан, рассомлары блан, итальянский роспись, раннее возрождение, фаюнский портрет, варахша, пенджи, деворга, чизлиган, нарсалар блан. Монументал живописке купрок каратар блан ана. Деда копта тарбия оган ман.
Чингиз Ахмаров ката рассом бугелла ва афсуски у кишиге яндашияткен шагирдлари da bir taqlid bor edi da. Masalan Temur Sadullayevni ham olsak, boshqa rassomlarni ham olsak, qanaqadir saviyasiz, ya'ni saviyasiz taqlid bor edi. Ya'ni Chingiz akani jonlashtirib taqlid qilish bor edi. Mana qayta tushunish degan narsa yo'q edi ko'pchilikda. A sizni asarlaringizda mana qayta tafakkur bor-da.
Men o'ylayman, men bobomdan ko'proq olganman, даже вот как сказать, мировоззрение, dunyoqarash, duh, ruh olganman. Shu tomondan ko'proq olganman. Har doim izlanaman, har xil stillarni qidiraman. Baribir menga yetishadi san'atshunoslar. Natyurmort chizsam, baribir Chingiz akaning ruhlari seziladi. Rang tanlashda, stilistika, agar polniy obyomda ko'rsangiz ishlarimni, постоянно вот меняется.
Tabi rasm turibdi mana Miss Ozoda degan.
Da, как раз
qizil rasm.
Bitta period. Aha. Bu Timur Zulfikarov degan yozuvchi bor, shularning asarlariga ishlangan.
Qaysi asariga? Timur Zulfikarovni.
Konkretni asariga emas, как сказать, hammasini o'qib chiqib там Timur Hajjan Nasriddin personaj bor edi Bahramgur и ikkita opasingil вот и bittasi вот shu Ozoda bo'lgan и вот какой-то ассоциация bo'yicha ishlangan просто manga yoqdi его стиль Тимура Зульфикарова какой-то поэтическая проза такая и такая цветная рань-барань такой
рассом Шахноз Абдуллаева bilan suhbatlashdik.
Sayrga bormasman sen bo'lmasang yonimda gul sotaro yurmasman sen bo'lmasang yonimda sen bo'lmasang
sen bo'lmasang